Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež imenoval novega apostolskega nuncija na Madžarskem. V Vatikanu podali izjavo za javnost ob zaključku prvega dela apostolske vizitacije na Irskem. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Papež Benedikt XVI. Je za novega apostolskega nuncija na Madžarskem imenoval naslovnega nadškofa v mestu Oderzo, Alberta Botarija de Castela. Nadškof Alberto Botari de Castello je dosedaj bil apostolski nuncij na Japonskem, na Madžarskem pa bo nasledil nadškofa Juliusa Januša, ki je sedaj apostolski nuncij v Sloveniji.
Danes so v Vatikanu objavili izjavo za javnost ob zaključku prvega dela apostolske vizitacije na Irskem, ki jo je napovedal Benedikt XVI. Marca lani v pastirskem pismu irskim katoličanom z namenom pomagati krajevni cerkvi na njeni poti prenove. V izjavi je omenjeno, da so bili vizitatorji poslani na Irsko z namenom preveriti, če obstaja takšna medsebojna povezanost med različnimi strukturami krajevne cerkve, semenišči in redovnimi skupnosti, da jih je vredno podpreti na poti temeljite duhovne prenove, ki jo izvaja Irska cerkev. Nadalje, preveriti učinkovitost postopkov pri odzivanju na primere zlorab ter preveriti trenutne oblike pomoči žrtvam zlorab. Apostolska vizitacija, ki je zajela štiri metropolitske nadškofije, semenišča in redovne inštitute, je prinesla sadove tudi zaradi dobrega sodelovanja vseh, ki si prizadevajo za prenovo. Vsem tem, še posebej vsem štirim metropolitom, se Sveti Oče iz srca zahvaljuje. Vizitatori so svoja poročila oddali za posamezna področja kompetentnim dikasterjem Svetega sedeža, ki so v medsebojnih srečanjih in posvetovanjih prišli do prvega zaključka. Kongregacija za škofe in Kongregacija za katoliško vzgojo sta prišla do zaključka, da v irske škofije in semenišča ni več potrebno poslati drugih vizitatorjev, saj so si lahko na podlagi dosedanjih poročil ustvarili zadovoljivo podobo o stanju irske cerkve. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja je preverila odgovore na vprašalnikih, ki so jih poslali vse ustanove posvečenega življenja in se na podlagi vnaprej sprejetega postopka odločili, da bodo v nekatere redovne skupnosti poslali vizitatorje. V naslednjih mesecih bosta za posamezni področji odgovorni kongregaciji dali škofom navodila za duhovno prenovo škofij in semenišč. Medtem ko bo Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja isto storila za inštitute posvečenega življenja. Do začetka naslednjega leta bo Sveti sedež pripravil celostno sintezo rezultatov in vizij, ki izhajajo iz vizitacije, saj je potrebno potem, kar je Sveti Oče lani v pismu predlagal, pripraviti vse narodni misijon za vse škofe, duhovnike in redovnike.
V Torinu v Italiji se je prejšnji teden zaključilo drugo srečanje delegatov Evropskih škofovskih konferenc za odnose z muslimani v Evropi. Posebno pozornost so namenili procesu inkulturacije islama v Evropi, ki lahko prispeva k nastanku pristnega verskega in nepolitičnega islama. Izražena je bila podpora demokraciji in svobodi v različnih arabskih državah, Beseda pa je tudi tekla o pojmu islamofobija ter bila izrečena spodbuda, da bi muslimani razvijali pozitivne in transparentne odnose na različnih področjih v Evropi, kot piše v sklepni izjavi srečanja. Udeleženci so ponovno potrdili zavzetost katoliške cerkve v Evropi za nadaljne prizadevanje na področju dialoga z muslimani v skladu z drugim Vatikanskim koncilom in naukom papeža Benedikta XVI. Gre namreč za dialog, v katerem so kristjani in muslimani poklicani k trem nalogam – spoznati in sprejeti lastno identiteto, zavedati se, da razlike ne smejo biti vir sovraštva, ampak so vir vzajemne obogatitve, ter iskrenost, ki vključuje izražanje lastne vere brez usiljevanja. Delegati evropskih škofovskih konferenc so med srečanjem izpostavili zanimanje, s katerim katoliška cerkev spremlja dinamiko vključevanja prebivalcev muslimanske vere v evropski prostor, tako na individualni kot družbeni ravni. Gre za kompleksen proces, iz katerega izhaja tudi potreba po večji inkulturaciji islama v Evropi, ki bi se posledično izrazil bolj v svoji verski in moralni razsežnosti, kot pa politični. Vse kulturne in teološke inicijative, ki so izraz tako imenovane teologije in kulturacije, so deležne naklonjenosti, ko odpirajo in utrjujejo procese pozitivnega sodelovanja v evropskem družbenem in kulturnem življenju, in to v okviru pluralizma, ki je odprt za medverski in medkulturni dialog. V tem smislu cerkev z zanimanjem spremlja težnje in pobude, ki nastajajo pod okriljem muslimanske skupnosti in lastnim verskim voditeljem, kot so imami in učitelji, zagotavljajo ustrezno teološko in kulturno formacijo, da bi tako učinkoviteje opravljali svojo versko vlogo v evropskem okolju. Cerkev tudi želi, da bi te pobude lahko bile organizirane v skladu s pravnimi normami, ki urejajo obstoječe odnose med državo in cerkvijo. Iz tega vidika cerkev v pozitivni luči gleda na verski pouk v javnih šolah, ki lahko prav tako vključuje druga verska izročila, med njimi tudi islam, izjavljajo udeleženci srečanja. Pogovori so tekli tudi okrog razmer v sredozemskem prostoru, pri čemer so delegati evropskih škofovskih konferenc z naklonjenostjo sprejeli težnje po demokraciji in svobodi, pozive k spoštovanju človekovega dostojanstva, do katerih prihaja v različnih arabskih državah. Izražena je bila želja, da bi sedanje razmere privedle do uveljavitve pravice do verske svobode, tako da bi tudi arabski kristjani lahko uživali osnovno pravico verske svobode v okviru prave državljanske enakosti. Udeleženci srečanja v Torinu so razpravljali še o izrazu islamofobija, ki se uporablja za opredeljevanje sovražnega odnosa do islama v evropski družbi. Zagotovili so prizadevanje cerkve pri preseganju negativnih drž do islama, ki vodi v nestrpnost, ter muslimane obenem pozvali, da razvijajo pozitivne in transparentne odnose v različnih družbenih okoljih, ter s tem prispevajo k premagovanju negativnih interpretacij. Devetega in 10. junija bo potekalo romanje portugalskih otrok v Fatimo. Pobuda poteka ob stoletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi in je namenjena najmanjšim kristjanom, da bi v njih spodbudila držo čaščenja Boga kot svete trojice. Tema otroškega romanja se zato glasi Oče, Sin in Sveti Duh, slavim vas. Organizator dogodka je rektor Fatimskega svetišča Virgilio Antunes, ki trdi, da drža čaščenja v verniku pomeni spoznanje Božje transcendence, pomeni sprejemanje njegove skrivnosti, željo po globokem čaščenju in slavljenju. Portugalski otroci se na romanje pripravljajo že nekaj tednov, da bi tako zares doživeli lepoto romanja in čaščenja Boga v Sveti Trojici. Med romanjem bodo otroci obiskali kraj Marijinega prikazanja in v Marijini kapeli darovali cvetje, sodelovali bodo pri molitvi rožnega venca in sveti maši. s papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
V današnjem je društvu Vision ICAT šurno potrebna.
V današnji družbi je bolj kot kdajkoli prej potrebna in nujna navzočnost vzornih krščanskih družin. Tako je Benedikt XVI. Nagovoril vernike med svojim apostolskim potovanjem na Hrvaško. Osrednji dogodek dvodnevnega obiska je bila včerajšnja sveta maša na zagrebškem hipodromu, med katero je papež družine spodbudil k pogumnemu pričevanju vere.
Drage obitelji, budite hrabre.
Drage družine, bodite pogumne. Sveti oče je družine pozval, naj ne popuščajo sekularizirani miselnosti. Pokažite svojim življenjskim pričevanjem, da je mogoče ljubiti kot Kristus, brez zadržka, da se ni treba bati skrbi za drugo osebo. Drage družine, veselite se očetovstva in materinstva. Odprtost za življenje je znamenje odprtosti za prihodnost, zaupanja v prihodnost. Papež je starše pozval, naj učijo svoje otroke moliti, naj molijo z njimi in jim približajo zakramente. Uvedite jih v življenje cerkve, v domači intimnosti se ne bojte brati sveto pismo in tako razsvetljevati družinsko življenje z lučjo vere in slavljenjem Boga kot očeta.
Con la luce della fede e lodando Dio come padre. Draghi mladi, ukorjenjeni u Kristo, moći ćete u pujini živjeti ono što jeste.
Dragi mladi, ukorenjeni u Kristusu, boste lahko u polnosti živeli to, kar ste, je dejal papež mladim Hrvatom, ki so se v soboto zvečer zbrali na molitvenem bdenju v središču Zagreba. Sveti oče jih je opozoril, naj se ne pustijo zmesti vabljivim obljubam o lahkem uspehu. Potrebno se je pustiti voditi Bogu. Mladost je čas, ki ga Gospod podarja, da bi lahko odkrili smisel bivanja. To je čas širokih obzorij, z intenzivnostjo živetih občutkov, pa tudi strahov pred zahtevnimi in dolgotrajnimi odločitvami, pred težavami pri študiju in delu, pred vprašanji o skrivnostih bolečine in trpljenja. Papež je mlade spodbudil k prijateljstvu z Jezusom. Pustite mu, da vas prime za roko. Pustite mu, da vedno bolj vstopa kot vaš prijatelj in sopotnik na vaši poti. Zaupajte mu, nikoli vas ne bo razočaral.
Date gli fiducia. Non vi deluderà mai. La qualità della vita sociale civile.
Kvaliteta družbenega in državljanskega življenja, kvaliteta demokracije sta v dobri meri odvisni od kritične točke oziroma vesti, od tega, kako se jo razume in koliko se vlaga v njeno oblikovanje, je dejal papež na srečanju s hrvaško civilno družbo in verskimi voditelji. Izpostavil je, da cerkev z oblikovanjem vesti, ki je ključnega pomena za kulturno izgradnjo in izgradnjo občega dobrega, družbi daje dragocen prispevek. Ta prispevek se začne oblikovati v družini, a utrjuje se v župniji, kjer se otroci in mladi učijo poglabljati sveto pismo, ki je veliki kodeks evropske kulture.
Che sono i grandi codici della cultura europea. Accogliete con magnanimità chi bussa alla porta del vostro cuore.
Z velikodušnostjo sprejmite tistega, ki trka na vrata vašega srca. Vsakomur ponudite darove, ki vam jih je zaupala Božja dobrota. S temi besedami se je Benedikt XVI. Obrnil na hrvaške duhovnike, ko je včeraj popoldne molil večernice v zagrebški katedrali. Posvečene osebe je spodbudil, naj bo Bog vedno njihovo edino bogastvo. Njemu se pustite oblikovati, da boste današnjemu človeku, željnemu pravih vrednot, pokazali vidno svetost, resnico in ljubezen nebeškega očeta. Papež je spregovoril tudi o blaženem Alojziju Stepincu ter med drugim dejal, da je tudi danes cerkev na Hrvaškem poklicana k edinosti, da se lahko spopade z izzivi spremenjenega družbenega konteksta, da z misionarsko drznostjo oblikuje nove poti evangelizacije, še posebej v služenju mladim generacijam.
Specialmente al servizio delle giovani generazioni.
Spomnimo še na ostale dogodke v minulem tednu. Benedikt XVI. Je katehezo med splošno audienco v sredo namenil Mojzesu.
In Mose, ki sta sulla cima del monte.
V Mojzesu, ki se na vrhu gore nahaja pred Bogom iz obličja v obličje ter postane posrednik svojega ljudstva in se zanj daruje, so cerkveni očetje videli pred podobo Kristusa, ki na visokem vrhu križa resnično stoji pred Bogom, ne le kot prijatelj, ampak kot sin. In ne le, da se daruje, ampak se s svojim prebodenim srcem izniči, nase sprejme naše grehe in odreši nas. Njegova prošnja ni le solidarnost, ampak je identifikacija z nami. Vse nas nosi v svojem telesu, je izpostavil papež. Pozval je, naj premišljujemo o Kristusu, ki stoji pred Božjim obličjem in prosi za nas. Vabi nas, da vstopimo v njegovo identiteto, z njim postanemo eno telo in en duh, kajti z visokega vrha križa ni prinesel nove postave, kamnite plošče, ampak je prinesel sebe, svoje telo in svojo kri, kot novo zavezo.
Ma come nuova alianza portato se stesso.
Nova evangelizacija mora prevzeti odgovornost in najti poti za večjo učinkovitost odrešenskega oznanila, brez katerega osebno bivanje ostane v svojem protislovju in brez bistvenega, je povedal Benedikt XVI. Članom Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Tudi za tistega, ki ostane povezan s krščanskimi koreninami, a živi težaven odnos s sodobnostjo, je pomembno, da razume, da biti kristjan ni vrsta obleke, ki se nosi v zasebnosti ali ob posebnih priložnostih, ampak je nekaj živega in vseobsegajočega, sposobno sprejeti vse, kar je v sodobnosti dobrega. Ob sklepu meseca maja želimo združiti naš glas z Marijinim v njeni hvalnici. Skupaj z njo želimo poveličati Gospoda zaradi čudovitih del, ki jih še vedno opravlja v cerkvi in vsakem izmed nas. Tako je Benedikt XVI. Sklenil Marijin mesec v vatikanskih vrtovih in Marijini materinski priprošnji izročil cerkev in v svet. Presveta Marija, ki je pri zadnji večerji skupaj z apostoli prosila za tolažnika, naj vsem krščenim pridobi milost življenja, ki je razsvetljeno s skrivnostjo križanega in ustalega Boga, ter dar, da bi v svojem življenju znali vedno bolj sprejemati gospodstvo tistega, ki je svojim vstajenjem premagal smrt.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.